Ek lees vir ons vanmôre met hierdie heerlike nagmaal geleentheid waar ons die tafel so voorberei sien. En ons gaan nou ook regmaak vir die nagmaal tafel. Romeine 8. Romeine 8. In die Kansel Bybel is dit bladsy 251, Romeine 8. En ons gaan lees vanaf vers 31. Romeine 8 vers 31 tot en met die einde van die hoofstuk. As mens Romeine 6, 7 en 8 gaan lees, dan is daar 'n gedagtegang wat gevolg word. In Romeine 6 word daar gesê waarmee ons moet besig wees. Romeine 7 sluit af met die gedagte vers 22, want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens, maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En dank God deur Here Jesus Christus ons Here, so dien ek dan self, wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. En dan kom Romeine 8. En hy kom wys vir ons waar hierdie verlossing vandaan kom, waar daar in die einde van hoofstuk 7 beskryf word. Dis waarom hoofstuk 8 grootliks gespandeer word. Wie die verlosser is, hoe hy werk en wat die gevolge is. Vers 31, Romeine 8 vers 31, oorwinningslied. God vir ons, wie sal teen ons wees? Wat sal ons dan sê van hierdie dinge? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard, soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, en ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenswoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is. Dit is die woord van God. As ons in 'n paragraafie wat gaan gaan kan probeer saamvat wat ons hier gelees het. Paulus gaan maak telkens, as ons hierdie woorde sê, wat sal ons sê van hierdie dinge? Is dit asof Paulus die vraag wat tieners baie keer vra, so wat? Is dit dan wanneer hy daardie vraag gaan vra? Wat beteken dit wat ons nou so pas vir mekaar gesê het? So Paulus gaan maak 'n toepassing hier. En hy sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? En dan gaan pluis hy hierdie gedagte so bietjie uit. God het die laaste sê. God het die laaste sê in alles. Vers 32 wys hoe God na sy kinders kyk. Hy gee vir ons sy seun. En dan vra hy die vraag, hoekom sal hy nie saam met hom ook alles vir ons genadiglik skenk? Vers 33 vraag, waar het die vraag, as God ons vrygespreek het, wie kan God se vryspraak omkeer? Wie sal beskuldiging inbring teen die wat God uitverkies het, wat God vrygespreek het? Niemand. God het regverdig gemaak. As God regverdig gemaak het, klaar, punt, stop. Daar is niks meer verder om te sê nie. Wie is dit wat veroordeel? As Christus gesterf het, wie kan die wat vir wie Christus gesterf het, wie kan hom veroordeel? Wie kan hulle veroordeel? Niks kan ons skei van die liefde van Christus. Nie ek nie, en ook niks van buite af. En daarom, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Selfs al gebeur al hierdie dinge met ons, ons bly steeds oorwinnaars in Christus Jesus. Dis hierdie gedeelte so vinnig saamgevat, en die fokus vir vanmôre is spesifiek vers 32. Vers 32, en ek lees hom weer vir ons, hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk? Lieve broers en susters, wanneer ons nou in die nagmaaltafel gaan aansit, gaan ons saam ons geloof bely, en daar is 'n gedeelte daar in die middel van ons geloofsbelydenis wat sê dat ons Here Jesus Christus gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het. Want hy op die derde dag weer opgestaan het, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God. Kort en kragtig, nie baie poëties nie, maar mooi op die punt af. Hy is gekruisig, hy het gelei, hy is gekruisig, hy het gesterf en hy is begrawe. Besef jy wat hierdie woorde beteken? Besef jy wat daar staan? Hoewel dit nie as die dieptepunt van die Here Jesus se lyding beskryf word nie, wil ek ons graag vanmôre weer eens daar na die tuin van Getsemane toe vat, waar die Here Jesus ure voordat hy in hegtenis geneem word, of nee, nie ure nie, kort tydjie voor sy in hegtenisname besig is om te bid. In alle waarskynlikheid, soos ons dit verstaan, was dit vroeg lente in Palestina. Die winter is so pas verby. Lente het aangebreek, dit is tyd vir die Pasga, die groot Pasga. Ek moet myself eens vinnig reg maak, nie in alle waarskynlikheid nie, dit is wat gebeur het. Lente is verby, of winter is verby, lente is hier. Die gemiddelde temperatuur in daardie omgewing was ongeveer 10 grade Celsius in Jerusalem vir hierdie tyd van die jaar. Jerusalem word heel wat warmer as Witrivier in die somers. Dit is 'n woestynagtige gebied of 'n baie droër gebied. Is omring deur 'n woestynagtige gebied. Mense is gewoond aan warm kry. Hulle ken ook van koud kry. Op 10 grade Celsius het ek en jy gewoonlik 'n baadjie aan. Gemiddelde minimum van 10 grade Celsius in daardie tyd, en daar tussen 'n plantasie olyfbome waar die tuin van Getsemane genoem word, dik knobbelrige wortels, die blare van die olyfbome wat altyd daar is, staan, of is daar 'n man gekniel in gebed, doodsbenoud, angstig, Te midde van die koel weer is hy papnat gesweet. Druppels bloed meng met sy sweet. Hy bid, hy pleit. Hier is 'n man wat doodsangs beleef. En dis ons Here Jesus Christus. Die Here Jesus het 'n onbeskryflike moeilike situasie in die gesig gestaar. En anders as hy, anders as ons, het hy nie die luksheid gehad om as ware van oomblik tot oomblik te ontdek wat gebeur nie. Hy het vooraf reeds geweet presies waar elke spykerhou sou land. Presies hoeveel pyn elke hamerhou sou veroorsaak. Waar elke splinter sou steek, waar elke sweephou sou val. Waar elke doring bloed uit sy hoofsel laat vloei. Hy het presies geweet hoe die spies in sy sy gaan voel. Hy het presies alles geweet vooraf. Hy het nie die leksheid gehad om van oomblik tot oomblik te moes ontdek wat gebeur het. En liewe broer en suster, ons kan vanmôre spandeer om op 'n mediese vlak as ware elke facet van die Here Jesus se geeseling en kruisiging en lyding te ontleed en te probeer agterkom wat hy moes voel. Maar selfs al sal ons dit doen, helaas sal dit steeds 'n halwe prentjie wees. Want terwyl al hierdie fisiese dinge met hom gebeur het, het God sy oordeel oor sonde op die Here Jesus daar uitgegiet. Na Noag het die Here gesê dat hy die aarde nie weer so sal tref met 'n vloed om die aarde so uit te wis nie. En hy het sy boog in die wolke gegee as 'n teken daarvan. Hy het sy boog in die wolke gegee om dit maar net weer een keer op te neem. Toe hy dit daar die een keer weer opgeneem het, het hy sy hele pylkoker van oordeel leeg geskiet met daar die boog op een teiken. Dis was die Here Jesus Christus daar op Golgotha gewees. God het sy oordeel oor die sonde volledig daar voltrek. Die Here Jesus nie spreek woordelik bloed gesweet nie. Hy het bloed gesweet. In angstigheid en benoudheid. En ons het nou vir mekaar gesê dat ons God se oordeel oor die sonde verdien. Dit is so. En weet jy, die Here Jesus het elkeen wat God uitgekies het, het as ware hulle skoene aangetrek en in ons skoene voor God gaan staan om ons oordeel oor ons sonde te dra. Hy het dit nie gedoen sodat ons as ware 'n walging in onsself moet kry en as ware hier moet afbreek en geen hoop moet hê nie. Hy het dit nie gedoen sodat ons as ware moet net sleg voel. Ja, ons moet besef dat ons sonde gevolge het. Ons moet besef dat wat ons gedoen het, verskriklike gevolge het. Nee, hy het dit nie gedoen om net die gevolge van sonde uit te wys. Hy het dit gedoen sodat ons opgewonde kan wees. Sodat ons bly kan wees. En dit plaas Romeine 8 vers 32 in 'n baie spesifieke konteks. Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ook vir ons alles genadiglik skenk nie? Liewe broer en suster, in hierdie kort versie is een van die grootste beloftes wat God in sy woord kom maak. Dit bevat 'n belofte wat so ver en wyd reik dat geen aspek van jou lewe nie daardeur geraak word. Daar was nog nooit en daar sal nooit 'n situasie wees waar hierdie belofte irrelevant is nie. Niks wat jy gedoen het, niks wat jy kan doen, niks wat met jou gebeur het, of niks wat met jou kan gebeur, kan maak dat hierdie belofte sy krag verloor nie. Ja, daar is baie ander verse, soos hierdie een. Maar Romeine 8 staan uit, want hy het 'n gedagtegang wat saam met hom gaan. Daar is 'n logiese argument wat daarmee gevoer word. En daardie argument is solied en vast. Daar is geen deurkomkans, hierdie argument, ons sê altyd 'n argument hou water. Die argument, niemand kan hom as onvas bewys nie. Hierdie argument is so vas soos God die Vader se liefde vir God die Seun. Romeine 8 vers 32 vat 'n fondasie van sekerheid en versekering wat so sterk en solied is dat dit nie gebreek kan word nie. Dit maak dat ons 'n altyd teenwoordige sekerheid hier kan vind. En dit vra vir ons die vraag, as God, wat gesê het, maar hierdie is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. As God, sy geliefde seun in wie hy welbehaag het, op die altaar geplaas het, sodat hy jou kon vrykoop. Sal hy die ander dinge wat jy nodig het, sal hy die kleiner dingetjies wat jy nodig het, sodat jy uiteindelik hom kan ken, sy liefde kan ken, sal hy daar die kleiner dinge van jou af terughou? As God so ver gegaan het, tot op nommer 99 is ware, om alles reg te maak en voor te berei, sodat jy nie meer in jou eie skoene voor hom hoef te staan nie, maar sodat jy in die Here Jesus se skoene voor hom kan staan en dat hy jou sonde en oordeel op hom kan neem en dat jy sy heerlikheid en sy lewe wat hy vir jou gekoop het, as ware op jou kan neem en so voor God kan staan. As hy daar alles so voorberei het, hoekom sal hy die klein goedjies nie doen om jou om hierdie proses te voltooi nie? As hy die grootste reeds vir ons gegee het, sal hy die kleinere terughou? Jou broer en suster, dit is die versekering van die kruis. Dit is wat ons moet sien as ons daai kruishout raak sien. Hy het die straf gedra. Die wet wat ons ter dood veroordeel het, kan ons nie meer veroordeel. Maar die straf daar, wat volgens daardie wet uitgedien moet word, is klaar uitgedien. Ons het 'n nuwe lewe gekry. Die vraag is nou, gaan ek maar aangaan soos voorheen? Gaan ek maar dink en doen soos ek van tevore gedink en gedoen het? Liewe broer en suster, ek kan nie namens u besluit nie, maar ek weet my voorneme is om op ander mense met hierdie vers gekonfronteer word. My voorneme persoonlik is om meer en meer op hierdie ding te fokus. Dit meer en meer saam met my te vat, dit meer deel van my gedagtes te maak. Ek kan maar net bid dat die Heilige Gees u ook so sal lei en sal leer om al meer en meer so op pad te stap. Mag ons in alles, ons God, en ons Vader, ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees verheerlik en eer vir hierdie groot en wonderlike vers. Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Amen. O Heere, onse God, as ons vanmôre voor U verskyn, dan staan ons nie trots nie. Dan staan ons nie met trots en selfrespek voor U nie, o Heere. Want ook onder ons is daar nie een wat goed doen nie. Nie een nie. O Vader, Romeine 3 praat ook van ons lidmate, van ons gemeente, van ons kerkraad, van ons predikant. O Vader, en hierdie gedagtes is nie maklike gedagtes om te kou en te verteer nie. En daarom sê die gesang ook, in ons eie werk en waarde is daar geen rus vir ons gemoed. O Heer, dit is waar. As ons ook in hierdie saak voor U verskyn, is ons maar net skuldig. Maar Heere, dankie dat ons ook vanmôre nie net by ons eie skuldbesef kan stilstaan nie, maar ook by ons Heere Jesus Christus. Leer ons asseblief in die woord hoekom ons ook juist vandag by hom moet stilstaan. Hoekom ons met hom moet besig wees, aan hom moet dink. Hoekom ons opgewonde moet wees, as ons aan die Heere Jesus dink. Heere, ons bid dit in Jesus naam. Amen.